profeti dyshues. Jeni duke dëgjuar emisionin Historita Mësuesit. Historita Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka për të qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historita Mësuesit do të dëgjoni profetit dyshues, e shkëputur prej Mateut kapitulli 11 dhe Luka kapitulli 7 vargjet 18 dhe 35. Shpresoj që të na ndihni në Biblën tuaj.
Unë jam pastor Jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjojë sërish historitë e mësuesit. Dhe tani ju ftojmë të dëgjoni profeti dyshues. Në lartësinë e rrafshnaltës së Judesë, në lindjet e detit të vdekur, gjendej një kodër e madhe, 1000 metra e lartë. Mbi këtë kodër ishte një pallat me shumë dhoma, me një obor të bukur, me banjo dhe me dysheme mozaikësh. Pallati mbrohej prej mureve afërsisht 100 metra të lartë dhe pothuaj 70 metra të gjerë. Kjo kështjell ishte ndërtuar për të mbrojtur zonën prej pushtuesve nga jugu dhe lindja, si dhe për të struhuar njerëzit brenda saj. Ky ishte pallati i Herodit. Antipa dhe brenda pallatit gjendej një burg. Në burg gjendej një burr shumë i njohur. E emri i tij ishte John. Johni kishte qenë për disa muaj në burgun e kompleksit të kësaj fortese që njihej me emrin Makeros. Ai kishte mjaft kohë për të menduar, mendonte për ditën kur ishte duke predikuar në Izrael, mendonte se si kishte predikuar për pendim, dhe që kishte pagzuar me mira persona dhe për t'i përgatitur ata për ditën e madhe të ardhjes së Mesias, i cili do të themelonte mbretërinë e tij dhe do të derte frymën e tij mbi popullin. Perëndia i kishte zbuluar Gjonit që do të vinte dita kur do të pagzohej një burr dhe Gjoni do ta shite frymën e Perëndisë që zbriste mbi të. Kur Gjoni do të shite këtë gjë, do të dinte se ky ishte Mesia. Një dit, Jezusi i Nazaretit ju afrua Gjonit dhe i kërkoj të pagzonte. Jezusi ishte kushëriri i Gjonit dhe ishte një njëri i drejt. Gjoni kishte dëgjuar histori për Jezusin nga nëna ti dhe e dinte se Jezusi ishte i veçantë. Kur Jezusi ju afrua, Gjoni përjetoj një ndjenjë të madhe, padinsije dhe i kërkoj Jezusit që të pagzonte. Por Jezusi refuzoi dhe i tha që ishte e nevojshme që Gjoni ta pagzonte. Kur Gjoni bëri këtë gjë, qielli u hap e fryma Perëndisë zbriti mbi Jezusin, dhe Gjoni e dinte që ky burr ishte Mesia. Por kjo ngjarje dukej që kishte ndodhur në një kohë të largët, pasi Gjoni pa frymën që zbriti mbi Jezusin nuk foli më të. Jezusi u largua për disa javë në shkretir dhe kur u kthye Gjoni, thirri kur e pa. Ja qengji Perëndisë që heq mëkatet e botës. Por kur Jezusi nuk erdhi tek ai, por kaloi tutje për të shkuar në një vend të panjohur, ditën tjetër, Jezusi kaloi sërish pranë tij dhe këtë herë, Gjoni tha, ja qengji Perëndisë, dy prej ndjekësve të tij shkuan pas Jezusit dhe Gjoni nuk i pa më kurrë. Por, kështu duhej të ndodhte. Gjoni kishte ardhur që të përgatiste popullin për të. Një ditë, një prej ndjekësve të Gjonit erdhi tek ai dhe i tha: "Gjon, mësues, ai që ti pagzove, ai për të cilin the se ishte Mesia, tani po predikon dhe turmat po largohen prej teje dhe po shkojnë tek ai." Por Gjoni nuk i kishte problem këtë gjë. Ai e dinte që Jezusi duhej të zmadhohej dhe ai të zvuglohej. Ai do të predikonte me besnikri për aq kohë sa Perëndia t'i jepte forcë, por e dinte që e ardhmja i përkiste Jezusit. Jezusi do të derte frymën e tij mbi popullin dhe do të sillte mbretërinë e Perëndisë. Por tani Gjoni ishte në burg, në fortesën e Herodit Antipa, në majet e kodrës së Makerusit. Herodi e kishte arrestuar Gjonin për shkak se Gjoni i vuri në dukje mëkatet e tij. Herodi nganjëherë e thriste Gjonin në pallatin e tij dhe fliste me të. Herodi e dinte që Gjoni ishte një njeri i drejtë dhe i shenjtë, prandaj kënaqej të fliste me të, por nuk e liroi dhe kështu Gjoni po dergjej në burg. Ditët u bën javë dhe javët u bën muaj. E Gjoni ishte ende në burg. Ku ishte Jezusi? Çfarë po bënte ai? A nuk i kishte thënë Perëndia Gjonit që ai mbi të cilin do të zbriste fryma do të ishte ai që do të derdhte frymën mbi popullin e tij? Po ku ishte kjo derdhje e frymës? Her pas here, disa prej djegësve të Gjonit vinin ta vizitonin në burg. Ata i tregonin se çfarë kishin dëgjuar për Jezusin dhe gjërat që kishte bërë ai. E kjo e inkurajonte Gjonin, por me kalimin e kohës nuk dukej se po ndryshonte gjë. Prandaj Gjoni nisi të vrishte mendjen. Nëse Jezusi është Mesia, atëherë ai do të themelojë mbretërinë e Perëndisë, por nëse ai erdhi të themelonte mbretërinë e Perëndisë, atëherë pse Herodi ishte ende në kontroll dhe pse ai gjendej ende në burg? Me kalimin e ditëve, ndërsa Herod Antipa ndihej më i sigurt se kurrë në pallatin e tij, Gjoni vazhdonte të vrishte mendjen. Një ditë, Gjonin e vizituan dy prej ndjekësve të tij dhe ai u tha: "Kam një mision për ju. Dua të shkoni e të gjeni Jezusin dhe ta pyesni. A jeti ai për të cilin kemi pritur apo duhet të presim një tjetër?" Gjoni kishte nevojë ta dinte. Edhe pse Gjoni kishte parë qiellin që ishte hapur me frymën që kishte zbritur mbi Jezusin, kishte dëgjuar zërin e Perëndisë të thoshte ja se Jezusi ishte mbreti, tani kishte nisur të dyshonte tek ato projektime dhe nuk ishte sigurt për Jezusin. Burgu mund të bëjë gjëra të çuditshme në mendjen e njerëzve, mandje edhe në mendjen e profetëve. Ndërsa Gjoni ishte ulur në qelinë e vet në ato ditë dhe net të gjata, dyshimet lindën edhe në mendjen e këtij njeriu të madh. Prandaj ata dy burra bën udhimin e gjatë në zonën e shkëtitjes në juglindje të Judes, pranë detit të vdekur. Prandaj ato dy burra bën një udhtim të gjatë nga zona e shkretëtirës në jug lindje të Judes pandetit e vdekur në vërri të Judes, në Samari dhe në Galilenin me shirat dhe prodhimet e bolshme. Dërsa ju afruan Galiles, filluan të pyesin njerëzit se ku mund të gjenin Jezusin. Duke si kur të gjithë po pyesin për Jezusin në atë ko dhe mira njerëz mblidheshin të thti për të dëgjuar të mësonte dhe prej kishin prej dorës e ti shëruese. Thjesht, ndiqni turmat dhe do ta gjeni, u than njerëzit. Një ditë, këta dy burra ndoqën një grup njerëzish që u than se po shkonin të shihnin Jezusin. Ata i erdhen përreth një kodret dhe u manitën. Ata pan qindra madje mira njerëz të mbledhur dhe të gjithë dukej sikur ishin të fokusuar në një drejtim. Drejt atij burri ku kishin shpend të sëmurët. E kishin gjetur Jezusin dhe tani mund të shpinin lajmin e Gjonit. Ata kaluan përmes turmes. Nuk ishte e lehtë t'i afroheshin për shkak se shumë vet donin ta shihnin Jezusin. Që të dy po shihnin përreth shumë llojshmërinë e njerëzve që po kërkonin vëmendjen e Jezusit. Çfarë grupi që ishin? Këta dukeshin sikur ishin të përbuzurit e shoqërisë, të varfër, të verbër, të qalë, lebroz, të shurdhër, njerëz me sjellje të çuditshme si të pushtuar nga fryma të liga dhe të tjera që dukeshin se nuk kishin shpresë. Më në fund arritën tek Jezusi dhe i than: "Jezus, ne jemi ndjekës të Gjonit. Gjoni është në burgun Makeros, në fortesën e Herod Antipës." Pak pasi të pagëzoi dhe njerëzit nisën të ndiqnin, Herodi e arrestoi për shkak se Gjoni predikoi kundër mëkateve të Herodit. Tani Gjoni kishte qenë atje për disa muaj dhe po fillon të dyshoj. A je ti i shumë pritori? A je ti ai që kemi pritur apo duhet të presim një tjetër? Jezusi nuk tha gjë. I pa me dhëmshuri këta dy burra dhe mendoj për ditën që Gjoni pagzoi, se si Gjoni dëshironte të pagzoi për ti. Gjoni ishte një njëri për ullur, ishte një profet i madh. Ai madje ishte me i madh se sa një profet. Jezusit i vinte keq që Gjoni ishte në burg, por a nuk ishte thënaj në këtë mënyrë në përullësi do të themelohen bërëtëria përëndis në bot? Jezusi e këtheu shpinën dishepëjve të Gjonit. Nuk ishte se i largoj, nuk i qërtoj ata apo Gjonin për këtë moment dyshimin në burg. Të mam në atë moment dikush tjetër kishte ardhur tek Jezusi. Jezus, ki me shirë për ne, ky është vllau im i verbër, a du të shërosh këtë që të ketë mundësi të shoh? Dhe Jezusi i tha, po, do ta bëj. I vendosi duart mbi sytë e burrit dhe momentin tjetër u tërhoq, hapi sytë dhe tha, mund të shoh, mund të shoh. Turma shpërtheu në broritje. Pastaj, tek Jezusi erdhën dy burrat e tjerë. Njëri prej tyre i tha, Jezus, ki më shirë për mua, nuk kam patur mundësi të eci si duhet qysh prej aksidentit që më lëndoi këmbët shumë vite më parë. Jezusi u kthye nga burri tjetër dhe i tha, po ti? Kështu burri veshur me lecka hapi palosjen e rrobave të tij dhe i tregoi lëkurën e pllakosur prej sëmundjes. Burri tha, dëshiroj të jemi pastër. Dëshiroj të shërohem prej sëmundjes së lëkurës. Jezusi u tha, jam i gatshëm t'ju ndihmoj të dyve. Dhe me këto fjalë burrat ndjenin një vërshim fuqie që kaloi përmes tyre, i çali tani mundësisë të normal dhe i sëmuri me lepër, kishte një lëkurë të re të pastër e të shëndetshme. Pastaj disa hapa me tej në turm u dëgjua një klidh. Ka vdekur, ka vdekur, djali im ka vdekur. Një nën me fëmijën e saj të sëmur kishte udhëtuar gjatë për të thëkuar Jezusin, por ndërsa përkalon të përmes turmes për të arritur tek Jezusi, vuri i re që fëmija saj po dëpsoj edhe më tepër. Kishte ndaluar pak metra me tutje e për herë të fundit e kuptoj që kishte vdekur një si të vajton të mëzët e lartë prej dhimbjes. Jezusi i pa dishepujt e Gjonit që kishin ardhur me pyetjen e tyre, u a bëri me shenjë që ta ndiqnin dhe turma u hapi udhë ndërsa të tre ata shkuan te gruaja që po vajtonte. Jezusi u gjunizua pra nguas dhe me butësi ja mori fëmijën ka krahët. Ai përshpëriti diçka në veshin e fëmijës dhe fëmija mori frymë thellë dhe hapi sytë. Fëmija ishte i gjallë e Jezusi ngjalli prej së vdekuri. Turma nisi të shpallte lavdime dhe pastaj dëgjohej një ushtim e madhe ndërsa lajmi ta kaloi nga një person tek një tjetër që Jezusi kishte ngjallur dikë prej së vdekuri. Pastaj Jezusi u qua dhe predikoi. Ai predikoi për mbretërinë e Perëndis. U tregoi se si mbretëria nuk po vinte me një shpatë për të vrarë, por me një farë që mbillej në zemrat e njerëzve. Mbretëria nuk po vinte për të rrëzuar mbretëritë e tjera me armët e njerëut, por për t'i transformuar ato me armët e frymës së Perëndis. Mbretëria nuk po vinte për t'i shkatruar armiqt, por për t'i pajtuar dhe për t'i bërë miq. Mbretëria po vinte për të shëruar, falur dhe ripërtrirë. Kur e mbaroi predikimin, Jezusi u kthye nga ndjekësit e Gjonit dhe me një buzëqeshje në fytyrë i tha: "Tani shkoni dhe i tregoni Gjonit atë që keni parë dhe dëgjuar. Të verbrit po shohin, sakatet po ecin, leprozët po pastrohen, të shurdhët po dëgjojnë e të vdekurit po ringjallen. Të varfërve po u predikohet lajmi mbretërisë së Perëndis. I thoni Gjonit edhe një gjë tjetër: lum ata që nuk skandalizohen me mua dhe me mënyrën se si unë e sjell mbretërinë e Perëndis." Të dy burrat u manitën prej atyre që pan dhe gjërave që dëgjuan dhe u larguan me zemrat plot gëzim për të treguar lajmin e mirë Gjonit. Jezusi ishte i shumë prituri dhe nuk kishte nevojë të presnin dikë tjetër.
Ndërprerje. Historita mësuesit është një shërbes e Word of God Speak, ku japi mësim për ndryshimin e jetës, si të formojmë një botëkuptim biblik dhe si ta lidhim historinë tuaj me historinë e dashurisë së Perëndis për botën. Historita mësuesit është një ritregim jetës së Krishtit dhe historive që ai tregoi. Ne besojmë që bota ka nevojë të dëgjojë këto gjëra sërish dhe shpresojmë që do t'ju tregoni miqve tuaj për këtë emision, që të luteni për ne dhe të na mbështesni që këto histori t'i tregojmë në mbar botën. Shpresoj që do na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radiovis7kosova.net. Do të na pëlqente shumë të dëgjonin prej jush se si ky emision ka qenë bekim për jetën tuaj. Jezusi u ka treguar shumë qartë ndjekësve të Gjonit që ai është mbreti i Izraelit dhe shpëtimtari botës. Ai ka shëruar të sëmurët, ka ringjallur të vdekurit dhe u ka predikuar lajmin e mirë të varfërve. Ata u përcollën me provat të padiskutueshme. Dhe tani Jezusi do t'i flasë turmës për profetin Gjon. Le të kthehemi tek historia dhe të dëgjojmë se çfarë tha Jezusi.
Ndërsa dishepujt e Gjonit po largoheshin përmes turmes, Jezusi nisi të predikonte sërish, e ai tha: "Dua t'ju flas për profetin Gjon. Kur shkuat në shkretë të tjerë për të takuar, çfarë shkuat të shihni? Mos menduat që do të ishte si një kallam i dobët? Si ata që rriten brigjeve të lumit në Jordan? Ju e dini se si janë ata. Ata përkulin edhe nga fladi me lehtë dhe kërcëllin njëri me tjetrin. Këtë prisnit të shihnit? Dikush pa forcë dhe thjesht bën zhurmë dhe përkulet nga era më e lehtë? Kur shkuat në shkretir për të dëgjuar predikimin e Gjonit, çfarë prisnit të shihnit? Mos pritet të shihnit një burrë të veshur me rroba të buta? Ata që veshin rroba të buta jetojnë në pallatet e mbretërve? Çfarë prisnit të shihnit kur shkuat në shkretir? Një profet? Po, dhe unë po ju them që ai është më shumë se sa një profet. Gjoni është ai që përmbush profecinë që thotë: "Ja, unë po ju dërgoj lajmtarin tim para teje, që do të përgatis udhën e Zotit. Në të vërtet po ju them që nga ata të lindur prej gruaje, nuk ka pasur ndonjë më të madh se sa Gjon Pagëzori." E gjithë turma pohoi me kokë dhe po thoshin: "Po, Gjoni ishte profet i Perëndis." Dhe pastaj Jezusi e maniti turmen me deklaratën e tij të radhës. Ai vendosi dorën mbi supin e një burri të moshuar, të cilin i njihte dhe e donte dhe tha: "E megjithat, më i vogli në mbretërinë e Perëndis është më i madhi se sa Gjoni." Jezusi qëndroi në heshtje dhe i la njerëzit ta dëgjonin mirë këtë fjalë, të cilën edhe ne duhet ta lejojmë të zhytet thellë në zemrat tona. Më i madh se Gjoni? Gjoni ishte profet i madh, mandje më tepër se sa një profet. Ai ishte personi i caktuar prej Perëndis për të përgatitur udhën e Mesijës dhe mbretërisë së Perëndis. Megjithatë, sado e madhe që ishte shërbesa e Gjonit, ata që përjetuan bekimet e mbretërisë, ata që ishin në praninë e mbretit, që dëgjuan të jepte mësim, që ndjen prekin e tij shëruese, ishin më të mëdhenj se Gjoni, dhe kjo të përfshin ty dhe mua. Nëse ju dhe unë kemi hyrë në mbretërinë e Perëndis, nëse kemi marrë prekin e fjalës dhe faljes se ti dhe ripërtritjen në familjen e Perëndis, nuk ka rëndësi se sa të vegjël jemi. Edhe po të jemi më të vegjlit, ne jemi më të mëdhenjët, mandje më të mëdhenj se sa Gjoni, jo për shkak se kush jemi në veten tonë, por dhe për atë që bëjmë, por për shkak se kush është Jezusi dhe çfarë ka bërë ai për ne. Disa për jush që po na dëgjoni mund të ndiheni të shkurajuar, të parancishëm dhe pa vlerë. Ndaloni, lërëni Jezusin të flasë e të inkurajoj zemrën tuaj. Ju nuk jeni pa vlerë, nuk jeni të parancishëm. Jezusi mund të ndryshoj jetën tuaj dhe ajo që bën të veçantë nuk është kush jeni ju, por kush është ai dhe fakti që ai ju do dhe dëshiron të mbretërojë jetën tuaj është e rëndësishme. Gjoni mund të ketë qenë profeti më i madh, por edhe nëse jeni më i vogli në familjen mbretërisë, ju jeni më të mëdhenj se Gjoni. Jezusi ju kthye mesazhin për Gjonin. Duhet ta shpjegonte pse po e linte Gjonin në burg. Jezusi e shpjegoi në këtë mënyrë: "Dhe qysh nga ditët e Gjon Pagëzorit e deri tash mbretëria e qejve po pëson dhunë dhe të dhunshmit e grabitën." Mbretëria e qejve po pëson dhunë? Si ka mundësi që kjo të jetë vërtet? Mbretëria e qejve ishte e gjithpushtetshme, kur mbretëria të vente do të shtypte çdo forcë kundështare. Si ka mundësi që të pësoj dhunë? Si ka mundësi që të dhunshmit ta grabisin ashtu si një ushtri që rrethon një qytet dhe pushton? Si mund të jetë dopt mbretëria e qejve? Por ky ishte misteri i mbretërisë që solli Jezusi. Mbretëria e qejve nuk erdhi si një luftëtar i pushtetshëm. Mbretëria e qejve nuk erdhi si një shkëmb i madh që shtyp gjithçka që del përpara, sepse po të ishte kështu, cili do të ishte rezultati i mbretërisë së qejve? nuk do të kishte rezultat pasi që të gjithë do të shtypeshin dhe do të vriteshin. Përkundrazi, mbretëria e qejve erdhi si një fermer që mbjell faren. Erdhi si një shërptor që lan këmbët. Erdhi si një shërues që lidh plagën. Mbretëria e qejve erdhi në këtë mënyrë pasi njerëzit kishin nevojë për shërim, larje dhe ripërtrirje të zemrave. Mbretëria e qejve erdhi për të shpëtuar dhe në këtë proces njerëzit e ligj e të dhunshëm e kundërshtuan. Ashtu si Herod Antipa, që jetonte në luksin e pallatit të tij, duke veshur rroba të buta. Ata mund t'i arrestojnë profetet e Perëndis ashtu siç bën me Gjonin dhe si do të bëjnë me Jezusin e të ardhmen. Ata mund të bëjnë më të keqen dhe të vrasin ambasadorët e mbretërisë së qejve. Por pavarësisht dhunës që ushtrohet ndaj mbretërisë, ajo do të qëndrojë dhe do të fitojë për shkak se erdhi të nisë një revolucion si asnjë tjetër. Një revolucion zemre që do të ndikojë marrëdhëniet me miqt, familjen, komunitetin, kombet dhe kështu bota do të transformohet për mbretërisë së qejve. Ky ishte vizioni i Jezusit dhe këtë erdhi të bënte ai. Pastaj Jezusi tha: Ligji dhe profetet folin deri tek Gjoni, duke thënë se profetet dhe ligji i Mojsiut kishin treguar për ardhin e tij dhe të mbretërisë. Tani kjo ishte përparësia Perëndisë, të çojë mesazhin e mbretërisë në të gjithë botën në mënyrë që të dëgjojnë të gjithë. Por, para se Jezusi të vazhdonte dhe të thoshte më tepër për mbretërinë që kishte, edhe një gjë kishte për të thënë për Gjonin. Dhe nda që ta pranoni, ajo është Elia që duhet të vi. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Gjoni ishte Elia, si ka mundësi. Jezusi nuk po thoshte se Gjoni ishte vetë Elia. Ata ishin dy njerëz të ndryshëm, por Gjoni po përmbushte profecinë e Elias. Profetet e dhjatës e vjetër kishin thënë që para kthimit të Zotit për të ripërtrirë mbretërinë mbi tokë, ai do të dërgonte Elian për të përgatitur udhën e Zotit, dhe Gjoni përgatiti udhën e Zotit dhe tani po sillte mbretërinë e Perëndisë në botë. Por Jezusi e dinte që shumë vet nuk do të besonin në të. Ai e dinte që kishin nevojë për vesh frymor për të dëgjuar, prandaj vetëm pak prej tyre kishin. Pastaj Jezusi u tha atyre: Por më kë ta krahasoj këtë brez? Ai u ngjan fëmijëve që rrinë në sheshe dhe drejtohen shokëve të tyre duke thënë: Ne kemi rënë fyllit për ju dhe ju nuk kërcyet. Nisëm vajin dhe ju nuk u brengoset. Pra erdhi Gjoni që as hante e as pinte dhe ata thonë ai ka një demon. Dhe erdhi biri njeriut dhe hapi dhe thonë: Ja, një grykës dhe një pianec, miku i targamblezve dhe i mekatarve, por dituria është justifikuar nga bijtë e vetë. Atëherë, ai nisi të qurtoj ato qytete, ku ishte kryer pjesa më madhe veprave të fuqishme të tij, sepse ato nuk ishin penduar duke thënë: Mirë ti, Korzain, mirë ti, Betsaida, sepse nëse në Tiro dhe Sidon do të ishin kryer vepra të fuqishme që u bën ndër ju prej kohësh, do të ishin penduar me thes dhe hi. Prandaj, unë po ju them se ditën e gjyqit, Tiro dhe Sidoni dhe të trajtohen me më shumë tolerancë se ju, dhe ti, o Kapernaum, që unë ngritje deri në qiell, dhe të fundosësh deri në ferr, sepse nëse do të ishin kryer në Sodom vepra të fuqishme që janë kryer në ty, ajo do të ishte edhe sot e kësaj dite. Prandaj, unë po ju them se ditën e gjyqit, fati i Sodomës do të jetë më i lehtë se sa i yti. Këto fjalë ishin të ashpra, por fjalët ishin për shumë njerëz që kishin nevojë të dëgjonin, pasi pavarësisht gjithë atyre që Jezusi bëri, shumica prej tyre nuk besuan në të. Atyre ju pëlqenin mrekullitë, por nuk ju pëlqeu ajo lloj mbretërie që solli ai. Por disa besuan. Në atë kohë, Jezusi nisi të thotë: Unë të lavdroj o atë, Zoti i qiellit dhe i dhotë, sepse u afsheha këto gjërat e urtit dhe të mençurit dhe u azbolove fëmijëve të vegjel. Po atë, sepse kështu të pëlqen ty. Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im. Dhe asnjëri nuk e njeh birin përveç Atit, dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç birit, dhe atij të cilit biri don t'ja zbuloj. E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'u jap shlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra. Dhe ju do të gjeni preje për shpirtat tuaj, sepse zgjedha im është e ëmbël dhe barra im është e lehtë. Ajo që Jezusi i tha turmes atë ditë ishte një fjalë ashpër para lajmërimi, nëse nuk pendoheshin dhe në të njëjtën kohë një ofertë e re për të shkuar tek ai, për t'i lënë barrat e tyre të këmbët e tij. Ky është i njëjti mesazh edhe për ne sot. Nëse nuk pendohemi, përballemi me gjykimin e Perëndis. Por nëse pendohemi, nëse shkojmë tek Jezusi, mund të gjejmë prehje dhe shërim për shpirtin tonë. Kjo ishte një ditë shumë e veçantë për Jezusin. Kishin e ardhur disa ndjekës të Gjonit me një pyetje nëse ai ishte Mesia, dhe ai i përcolli me prova të padiskutueshme. Ata u kthyen tek Gjoni, i cili ishte ende në burgun e Herod Antipas, të veshur me rroba të buta në pallatin e tij. "Ha," u tha Gjoni, "çfarë tha ai?" "A kemi kuptuar si duhet?" Dhe ndjekësit e tij i treguan Gjonit me një gëzim të madh gjithë sa u kishte thënë Jezusi dhe ato që kishte bërë atë ditë. Dhe tani Gjoni kishte sërish paqe. Jezusi ishte me të vërtet Mesia dhe nuk kishte nevojë të presnin një tjetër.
Mbyllja. Çfjalë madhështore për Gjonin dhe ndërsa ndjekësit e tij po largoheshin për rreth turmës, e dëgjuan Jezusin të thoshte gjërat të tila, atëherë mund t'ja tregonin Gjonit. Çfarë inkurajimi do të kishte qënë ky? E me gjitha të Jezusi tha gjithashtu që më i vogli prej nesh është më i madh se Gjoni për shkak të bekimit të Jezus Mesias që erdi tek ne. A i nafton të gjithve ne, e jani tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Shpresoj që të vini tek Jezusi dhe të lejoni që të bekoj jetën tuaj me falje, paqe dhe jetë. Historita mësuesit është një shërbese Word of God Speak, ku japim mësim të vërtetën e fjalës së Perëndis, për të sjellë ndryshim në jetë, për të formuar një botë kuptim biblik dhe për ta lidhur historinë tuaj me historinë e dashurisë së Krishtit. Dëshira jonë është të ndihmojmë njerëzit në mbar botën që të lidhin historitë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Ju lutemi, lutuni për ne. Dhe na mbështesni për të përcjellë këto histori tek një botë që ka nevojë të dëgjojë për shpërtimtarin e njerëzimit. Shpresoj që ta bëni këtë gjë sot. Na shkruani dhe na tregoni për takimin tuaj me Jezusin dhe do të gëzohemi bashkë me ju. Adresa jonë është Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë internet në radiovis7kosova.net.